Lepo pozdravljeni še v imenu oddaje 100 decibelov, ki bo danes v svojem večjem delu posvečena bendu Niki Lauder, ki ste ga najbrž spoznali na lansko letnem klubskem maratonu številka nič 8. No, razlog, da danes v oddaji gostimo Niki Lauder, pa je izid njihovega prvenca, naslovljenega z Alenom Sori. Na tem mestu lahko s ponosom povem, da je zadeva izšla pri založbi kaset in plošč Radio Študent. V eni, vsaj za domače razmere, precej unikatni obliki, namreč zadevo lahko dobite zgolj in samo v kompletu vinilne 12-inčne plošče in pa CD-ja, torej če nimate gramofona, boste zadevo lahko vseeno normalno poslušali na CD predvajalniku. Dobili pa boste tole vse skupaj za res ugodno ceno, ki je tako nizka, da je niti ne bom povedal. Najlažje kar v četrtek v Menzi pri koritu, ko bodo Niki Lauder odigrali koncert, v bistvu uradno promocijo te plošče še z dvema bendoma, katerima povemo kasneje. No, druga stvar in tretja v današnji oddaji pa sta za zaključek kot ponavadi koncertne napovedi. Še predtem pa ena hudo ekskluzivna novost enega avtorja, ki ga imamo tule na Radio Študent res zelo radi. Gre za Stojana Kneževiča, ki se je zopet odpravil v studio, kjer snema še enkrat, v bistvu na malce drugačen način, nekatere svoje starejše skladbe. Ta, ki jo bomo danes zavrteli v daji 100 decibelov, se imenuje Ekstremna nežnost, je pa sicer izšla že na CD-aru z naslovom Vse razen ene ali dveh iz leta 2006. Torej, sedaj poslušamo Stojana Kneževiča in pa komad Ekstremna nežnost.
Prihodnost je, ni kit samo ta, plankton je vsodo daj. Prijazen bom na jih umori, ekstremno nežno
Tole je bil Stojan Knežević z ekstremno nežnostjo, nežen uvod v oddajo, pa zato toliko bolj brutalno nadaljevanje, namreč kot je bilo obljubljeno, bomo sedaj posvetili tale termin bendu Niki Lauder, s njihovega prvenca Len I'm Sorry bomo poslušali par komadov, vmes pa boste lahko slišali tudi intervju, ki ga je s kitaristom in vokalistom Blažem ter basistom Petrom posnel naš sodelavec Luka Vučković, kjer boste lahko zvedeli vse, kar vas zanima, oziroma ne čisto vse, najbrž pa da večino v zvezi s tolo ploščo. Še preden pa štartamo samim intervjujem, en komad s plošče Len I'm Sorry in sicer bo to A Minnow in the Web.
Pozdravljeni, z mano sta v studiju Pero in Blaž, člana skupine Niki Lauder. Pa za začetek bi vas kar vprašal, če lahko razjasnita, kaj se skriva za naslovom Alan, I'm sorry.
Ja, živo, da se najprej pozdravimo. Ja, v bistvu je naslov se zgovori Alan, I'm sorry in je neka navezava na drkača Formula 1, Alena Prosta. Pognutavčena pa pravzaprav ni naša, ampak je nek fant iz Pančeva, ko smo bili letos na turneji po Srbiji pa in ostalih državah bivše Jugoslavije, rekel, da bi se mogli na mesto po Niki Lauder imenovati po Leno Prosto in pravzaprav bi mogli biti kao Alane oprosti, ja, tako. In pa smo iz tega internega heca prišli do tega, da bi tudi ploča tako pomenovali. Ni pa neke blazne filozofije zadnje ali pa kakšne globje zgodbe.
Okay, prav te prostore ste prišli kot klubski maratonci. Ne? Posneli ste skladbi za lansko kompilacijo in se zasidrali v teh prostorih. To zveni kot nekakšna klasična ljubezenska zgodba na prvi pogled.
Ja, kaj ne rečem. Ja, prišli smo sem, spoznali toliko ljudi, mislim, Primoža, no, glavno. Ker nam je pol v bistvu tudi omogočil tale snemanje na radio, ne, da je bil malo boljši, kaj mogoče prej pred prvim EP-ju. Ja, vse še kako to, odvija se samo od sebe, ne, kaj prideš enkrat zraven, no, bom rekel, pa...
Skoristiš priložnost.
Ja, to je.
Ja, tekom maratona smo malo več stiko navezali, pa se nam je pol tudi šansa za snemanje odprla, kakor že bila še rekel s Primožem. In neka prednost za bend je, da ima možnost snemati na dobro opremo, sploh za rock bende se mi zdi, da je dosti pomemben, da ne snemaš lih na največja jajca v narekovajih, kljub temu, da smo garažni bend in da imamo nekaj hrupa v svoji glasbi, je potrebna tudi dobra oprema, da to jamaš, no, se nam zdi. Tako da je tukaj RS šel precej na roko in lahko bi rekel, da pol v bistvu to nadaljne sodelovanje kot sodelovanje Chiptunes Records pa Radio Študent je bila čisto logična, no, tako nekako.
Morda malce nehvaležno vprašanje, pa vendar, ne. Koliko duha Radio Študent se je ohranilo na plošči? Verjamem, da ni bilo ravno dolgočasno snema tukaj, glede na to, da je neposredno v sosednji sobi potekal živi program.
Dobro vprašanje. Duha Radio Študenta, imaš ti kakšno idejo, Blaž?
Feeling je sigurno drug, kaj če bi snemal doma v garaži, ne vem, pač da bi samo vse delal, ko prideš le sem, pač ne vem, delaš tukaj s folkom, ki se tudi s tem ukvarja, pa ki se v bistvu direkt v stiku iz medijem, no, v glavnem, kaj ditek ti pol tudi mediji naprej, ne, in mislim, meni osebno je bilo ful dobro, no, mislim, čist drugače, kar sem rekel, prijeti sem snemati, kaj pa prijeti iti snemati v neko, ne vem, klet tam, ne vem, denga fotra ali tako.
Ja, pa tudi tako je, ne, da, ko smo prišli v studio, smo čist slučajno naleteli na eno, na en sintetizator hrupa, ki ni bil naš in smo vsi navdušeni začeli piskati s tistim in v končni fazi smo pol po privolitvi mikro, tako je tudi tukaj član ekipe to uporabljali tudi na plošči, tako da je tudi neposredno duh Radio Študent na plošči.
Glej, prej si že omenil sodelovanje Radio Študent in Chiptunes Records, pa če mi lahko razložita, kako je potekalo to sodelovanje pri izdajanju albuma?
Ja, v glavnem to je bilo tako, da smo mi štartali tle snemanje, v bistvu bolj kot nekot zmislil, da mu izdajal sam pre Chiptunes, pa je pa čez, ne vem, čez Primož rekel, da je nek razpis in da ta Radio Študent, da ta založba Radio Študent izdaja pač tem parim bendom letno in da nas bo parjal, pa da bomo videli, kaj bo iz tega ratali. Če smo za, no, seveda, da bi pač izdali, da bi bil še štempel njihov zraven, smo rekli, ja, valjda, itak, zakaj ne.
E pa tudi tako je, ne. Roko na srce smo se spravili v stroškovno dosti zahteven projekt, ker bo zraven tudi vinilna plošča, ki bi jo pač s to Chiptunes estetiko, ki nekako...
Težko bi jo pokrili.
Ja, težko bi jo pokrili, zato ker recimo ena izdaja pri Chiptunes stane precej malo, ne. Precej malo denarja. Mi smo šli pa malo bolj zahtevno zadevo. Na srečo so nam je nekaj denarja nabrali še v tistih dveh letih koncertov, kar smo jih imeli. Zraven je dal še pač Ministrstvo za kulturo preko Radia Študent. Tako da smo to lahko tudi izpeljali, ne. Ampak mislim pa, da vsem, ko bi rekel, nismo ogoljufali ali pa izdali Chiptunes, ker smo obdržali tudi njihovo primarno dejavnost doma lepe njihov vidkov, recimo. No.
Ok, če se zdaj obrnemo malo na album. Za razliko od vašega EP-ja Silent Bird se mi zdi, da je zvočno precej bolj pester. Čutiti je, da ste lovili to energijo hrupnih in kaotičnih nastopov in me zanima, kakšne načrte ste si zastavili pred snemanjem. če ste zdaj zadovoljni.
Točno pač. To, ja, zdaj jaz osebno sem ful, pa mislim tudi ostali, no. Izpada tako, kot smo si zamislili v štartu. Ko smo še snemali, smo rekli, da bomo pač v štartu snemali toliko časa, dokler ne bomo zadovoljni s tem. Pa hotel smo se tudi približati temu koncertnemu feelingu, no, kar je verjetno malo težko, ker tam pač tle sam poslušaš, tam še vidiš, mislim, gledaš, še drugače, dojema stvari. Sam, v glavnem, pač...
E, mislim, da je bilo dosti pomemben to, da smo bili pripravljeni vsi trije plus Primož, pa še kdo zraven popuščati, ne? Da ni bilo ego triperstva, pa da bi vsak hotel imeti svoj film na konc tako, kot sam hoče, ampak smo pač sprejemali kompromise, se veliko pogovarjali, spreminjali komade, nasnemavali, dodajali, odozemali. Tako da v bistvu lahko, kot že Blaž prej rekel, vsi smo zadovoljni, pa naj se sliši tako klišejsko, jaz sem maksimalno zadovoljen s tem, kar smo naredili in tudi v bistvu ponosen. No.
Glasbo ste tokrat neposredno ukomponirali orgle, mislim, da je bilo v ene treh skladbah. Te vzorčijo pop trenutke ali pa širijo vaš zvočni spekter, kar pogosto vpliva na samo dinamiko plošče, ki se tako ne izgubi v zvočnem trušču ali v enoličju podobnih plošč.
Ja, bom jaz odgovoril, ker sem njih te orgle igral. Ja, te orgle so prišle v našo zgodbo precej slučajno, bile so poceni, najdu jih je Rok iz New York Sirija, jih je kupil, popravil, prodal nam. In že v štartu smo pač rekli, da bi bilo fajn malo tudi menjati inštrumente, kakor si sam rekel, razširiti ta zvočni spektr, ker konc koncev smo le trio, čisto osnovne, čisto ta osnovni rokovski kombo, bas, boben, kitara in pri neki dolgometražni plošči vse skupaj lahko, ali pa tudi ne, no, ampak dostkrat se zgodi, da izpade dolgočasno. Ne? In te orgle so bili prisotne na plošči, se nam zdi, da v toliki meri, da malo razbijajo to eno liče, pa dodajo nek svoj feeling zraven. Ne? Je pa tako, da se pa nismo nač omenjevali s tem, kao, ne vem, da mora biti toliko pa to komado z orgami posnetih. Ja, pa lahko menim še to, da smo v bistvu dodali še nek toj synth, ga nam je Rok predelil, tudi, smo tudi zraven, pa violina je na enem komadu prisotna, pa tako. V bistvu smo se malo igrali z različnimi inštrumenti, ampak ni bilo pa de facto rečen, da tis, kar bomo posneli, da bo vse uporabljeno na ploče. Tako da smo bili prisiljeni tudi en komad z orglami črtati se z nama, čeprav nam je mogoče bilo na začetku malo žal, ampak zdaj vidimo, da je prav, da smo to naredili.
Vodilno vlogo imaš predvsem ti. Izpostavljeni so vokali, še bolj kitara, ki je na račun pač vajne čvrste ritem sekcije z Lukom precej bolj gibljiva oziroma svobodna. Pa, kako ste potem začrtali meje? Kje ste rekli?
Ja, kje smo, v bistvu tako je, ne, da mi komaj delamo, posneli smo tako, kot so bili narejeni. V bistvu, če ni stal, ga nismo dali na ploščo, tako kot je rekel Peter. Tako je, da v bistvu ona da držita te meje, jaz pa bolj nima prilagajam, kot ne vem, mi tako delamo komaj, da ga delamo skupaj, pa se določimo, aha, določimo, pač komad igramo, postavimo pač neke okvirje in potem se jaz prilagajam glede na te okvirje s kitaro. Tako da zdaj to je prišlo čist kako bi rekel, spontano, ni zdaj, da smo načrtno kaj tako hotel delati, ampak tako je pač komad nastal.
Ne, da je sedaj tako, da pač, če bi vsi trije, če ne bi imeli vsaj nekih osnovnih meja zarisanih, bi bo po moje precejšen kaos, ne? In skladbe ne bi bile skladbe, ampak bi bili neki...
Če bi preveč eksperimentirali še z bobni pa z basom, se mi zdi,
bi se lahko upekal, no. Tako da smo pač, kljub temu, da na začetku štartamo, ko delamo komade iz nekega jam sessiona, to pol uklestimo in omejimo, vsaj jaz pa Luka, pač Blaž pa, ko potem do dobra spozna komad in se ga navadi, popolno svobodo in ima tako preigranje v živo, kot tudi pri snemanju. V bistvu ves ta šunder, ki si ga delal.
Spontano. Ko mislim, ja. Ta šunder, ki se dela v bistvu spontano. Ni zdaj, ko mora biti, ampak pač v tistem trenutku tako...
To včasih bolj šrata, včasih slabša.
Ja, pač ni zdaj, da je to točno odpovedano, da igram. Pač.
No in leh, ko ste se omejili v te rokovske okvirje, ste predstavljeni v kar nekaj različnih vlogah. Ne vem, lahko ste hrupni, kaotični, drugič melodični ali nekje vmes. Tako se odpira kar nekaj potencialnih razvojnih smeri. Zdaj vem, da je zaenkrat še prezgodaj govoriti o tem, ampak pač kaj lahko pričakujemo od Niki Lauder?
Ja, v bistvu mi musko delamo čist spontano. Nikoli se nismo obremenjevali s tem, kaj bomo igrali, pa kaj bomo delali naprej. Pa če rada ta komad, kaj mislim...
Merilo je nam je samo to, da nam je vsem trem všeč komad. Ja. Smo pa toliko različni, tudi mi, tako po okusu muzike, pa to, da... Tako, kar že Blaž rekel, težko reči, kaj bomo še nimam pojma. Te tudi novi komadi, ki jih že delamo, so mogoče malenkost drugačni, bolj ritmizirani, mogoče tudi bolj melodični sam. Kaj nas bo podpolal pa?
Ja, to je zdaj težko govoriti, ker je to par komadov takšnih rata. Zdaj, kaj bo čez 2 meseca, bo mogoče sam šunder, ne vem. Čist.
Ok, za konec pa bi vas še prosil, če lahko poveste, kje se da album kupiti, pa kje se vas bo dalo videti v živo?
Ja, album se da kupiti na radiju, Radio Študent. Se ga dal naročiti, mislim, da prek spletne strani.
Tudi na chiptunes.com bo. Uraden izid je 19. novembra, no, takrat bomo tudi v bistvu ploščo predstavili v Mezi pri Koritu. Zraven bosta še Klopka za pionira iz Srbije, ki so nam, to so fantje, ki so nam tekom turneje pomagali z nastanitvijo pa družbo. Pa še Spock Studios iz kolektiva Chiptunes Records, ki je zdaj namesto One Man Banda duet. Takrat bo, kakor sem rekel, takrat bo plošča izdana, potem se bo dal kupiti na, na, kakor smo rekli, na internetu, pa tudi na koncertih, pa verjetno tudi na radio se bo dal dobiti.
Zdaj, ja, tako na, na internetu prek Chiptunes svoje strani pa in prek radija, no, tako da, in na koncertih.
Ja. Poleg promocijskega koncerta zdaj v Menzi 19. Je še kak na vidiku?
Ja, zaenkrat jih je... ene par jih eno, pač te podaljšene vikend turneje bojo, se pravi 20. gremo pol s Klopko naprej v Postojno, v Mladinski center Postojna, 21. smo prav tako s Klopko pa z Radgonskimi Y v MKC v Kopru, potem smo pa čez en teden 26. novembra v zagrebškem skvotu Medika z Heksen Brutal, 27. smo v Celju, Metropol, to je večer Disfire, zraven igrajo še Nerd Smile pa Strings. Potem smo pa še 15. decembra v Gustavu v pekarni, tudi s Heksen Brutal. To je pa zaenkrat vse, kar je potrjeno, no, se pa še dogovarjamo tudi za neke datume naprej.
Ok, Peter in Blaž, najlepša hvala.
Ja, hvala, hvala tebi. Tete.
flaše niso dovoljeni pred odr, torej piksne se vrtijo v zraku.
Evo, še ena stvar nam je ostala v telju daj 100 decibelov koncertne napovedi. Tudi te kot preostali del oddaje v znamenju benda Niki Lauder, kot boste lahko slišali. No, začenjamo sredo, danes ni ničesar. In kje druge kot na Metelkovi v klubu Channel Zero, kjer se bo dogodil koncert bendov Karma to Burn iz Združenih držav Amerike. Ob njih pa še dva benda, domači Grizzly Madams in pa hrvaški Stonebright. Potem v četrtek, kot že omenjeno v vodo v oddajo, promocija ob izidu plošče Alan I'm Sorry, benda Niki Lauder. Ob njih pa še dva benda, dvojec Spock Studios iz založbe Chiptunes Records, od kjer prihaja tudi Niki Lauder. In pa srbski band Klopska za pionira, vse skupaj se bo dogajalo v Menzi pri koritu, začelo se bo ob 22. Vstopnina pa 5 evrov oziroma 10 evrov s CD-jem, vinilom in ogledom super koncerta. Evo, zdaj pa še en komad s plošče Alan I'm Sorry, This Town's a Wolf.
Say it out loud.
Stavni za Wolf, Niki Lauder so bili tole, še enkrat povemo v četrtek v Menzi pri Koritu, sicer pa v četrtek še en koncert v tovarni Rock, nastopijo mađarski metal korovci Bridge to Solace, pa še eni slovaški, prav tako metal korovci Abhorrence in pa domača metalcore zasedba Lot, potem v petek ponovno Niki Lauder in pa Klopka za Pionira v mladinskem centru v Postojni, na Metelkovi v Channel Zero Dirty Skunks organizira koncert bendov Nargarod iz Nemčije in pa Smargarod iz kje druge kot Slovenije. V MKK v Črnomlju boste lahko videli in slišali ameriške Kill Hole, ob njih pa domač band Freetown Tamas. V Miku v Murski Soboti pa bo turnejo nadaljeval Alien / Dalaj Egol. Potem v soboto v sklopu cikla Live Insanity pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki, pozor, že ob 19:30 band, ob 19:30 minut se upravičujem, nastopi cel kup bendov, da vidimo, koliko jih je, Barehanded, Gonoba, Lintver in pa Rolling Bastards še enkrat. Opozarjam, da se koncert začne že ob 19:30 minut. V soboto potem še en koncert na gradu Sevnica, ki je drugi kot v Sevnici, nastopijo Grizzly Madams, potem pa v nedeljo kar dva koncerta, oba na Metelkovi, v Gala Hali veselica z GBH, Trifle in pa Exodus, v Menzi pri Koritu pa Buba predstavlja nemški band Jersey z domačo predskupino Obstacle. Tu. To je tudi vse, kar se tiče telih koncertnih zapovedi in celotne današnje oddaje 100 decibelov, za katero smo poskrbeli tehnik Jure G. Zamšalno mizo. Intervju z Niki Lauder je pripravil Luka Vučković, pred mikrofonom sem bil Primož, pa lepo zdrav in naslišanje do naslednjega torka ob 12.
Vsak torek ob 12.